คณะกรรมการควบคุมอัตราภาษีแห่งชาติกลุ่มภาษีของจีนจะยกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าจากลาว 97% ของจำนวนรายการสินค้าทั้งหมดที่จีนจะนำเข้าซึ่งจะเริ่มปฏิบัติตั้งแต่มื้อวันที่1ธันวาคมที่จะมาถึงนี้เป็นต้นไปเกี่ยวกับเรื่องการยกเว้นภาษีที่ว่านี้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอยู่แขวงหลวงหนำทาผู้ขอสงวนสื่อนั่งหนึ่งกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อวันที่12พฤศจิกายนนี้ว่าเรื่องตลาดจีนนี้ก็นักใจอยู
่เพราะเรื่องตลาดจีนนี่เขาก็นักใจว่าบ้านเราเขาส่งออกไปจีนนี่เท่าครั้งที่ว่าเฮ็ดยากสินค้าเกษตรกรรมเนาะตัวประมาณ 80-90% จะไปจีนสินค้าทางนอกไปถ้าบ่จําเป็นแท้ก็คือทุกมื้อนี้หมอควายเขาเจ้าก็ห้ามเด็ดขาดบ่ให้ไปเลยดิน
ั่งกล่าวตื่มว่าสินค้าที่จีนนําเข้าจากลาวส่วนหลายเป็นสินค้าประเภทกสิกรรมเป็นต้นกล้วยอ้อยยางพาราและพืชผักต่างๆซึ่งบริษัทจีนเป็นผู้ลงทุนโดยการเช่าหรือสัมปทานที่ดินของประชาชนลาวเมื่อเก็บผลผลิตแล้วก็จะส่งไปขายอยู่จีนโดยตรงแต่สําหรับสินค้าลาวแท้ๆบ่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทใดส่วนหลายจะถูกจีนบ่ให้นําเข้าประเทศสําหรับสินค้ากสิกรรมของลาวผู้ตั้งหน้าบริษัทผลิตยางพาราอยู่แขวงหลวงหนำทาเข้าต่อวิทยุเอเชียเสรีในมือเดียวกันนี้ว่ารัฐบาลลาวควรส่งเสริมคนลาวให้สามารถบริหารจัดการสินค้าเกษตรกรรมประเภทต่างๆได้อย่างเสรีโดยบ่ให้จีนเข้ามาควบคุมและผูกขาดคือในปัจจุบันนี้เพราะมันเฮ็ดให้ลาวเสียเปรียบหลายดังที่ท่านกล่าวว่า
เฮาเสียเปรียบหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างเลยแม่นมาอยู่ประเทศเรามันซื้อของเราไปเองเลยแต่เราเฮาส่งไปบ่ได้เพราะแต่ด้านเราด้านจีนบ่ให้เข้าได้คาดถ้าเฮาส่งไปไกลด้านเราแล้วเข้ามาฮับออกไปได้บ่นํารัฐบาลหลายเทื่อแล้วแต่บ่สามารถแก้ไขทุก
ท่านยกตัวอย่างสาขายางพาราในแขวงหลวงหนำทาที่มีสมาชิกหลายพันครอบครัวมีความเข้มแข็งและมีความรู้ในเรื่องการปลูกต้นยางพาราให้ได้คุณภาพสามารถส่งออกไปจีนได้โดยบ่ต้องพึ่งพาบริษัทจีนแต่ทางการลาวก็บ่สนับสนุนแนวคิดของสหกรณ์ยางพารานี้เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมและการค้าแห่งชาติผู้บ่ประสงค์ออกสื่อกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมือเดียวกันนี้ว่าการที่จีนยกเว้นภาษีนําเข้าสินค้าสูญสนหอยนั้นบ่หมายความว่าลาวจะได้ผลประโยชน์หลายที่สุดเพราะสินค้าที่จีนเลือกนําเข้าส่วนหลายจะตั้งมาตรฐานไว้สูงและสินค้าที่จะผ่านมาตรฐานนั้นส่วนหลายก็แม่นสินค้าของบริษัทจีนที่เข้ามาลงทุนอยู่ลาวและว่าผู้ประกอบการในลาวที่อยากเข้าใจยังเลิกเซิงว่าจีนต้องการสินค้าหยังและมีคุณภาพมาตรฐานแนวใดอยู่ลาวนั้นก็เข้าไปปรึกษาหารือกับภาครัฐเพื่อขอข้อมูลและนํามาปฏิบัติท่านว่าว่าการผลิตกสิกรรมในลาวยังขาดความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่
ก็ต้องจะมีมาตรฐานต่างๆที่ให้อันทางภาคธุรกิจเฮาปฏิบัติเนาะแต่ว่ามาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยทางลาวเฮาความพร้อมแท้กันยังบ่หลายให้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการว่าตลาดเขาต้องการอะไรเฮาต้องผลิตในใดบ่หมายความว่าจะผลิตอีหยังออกมาแล้วจะอยากขายอันนั้นก็ยังเข้าใจในแบบเดิม
ๆเกี่ยวกับเรื่องนี้เจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าท่านนึงที่ขอสงวนสื่อกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อวันที่12พฤศจิกายนนี้ว่านโยบายของจีนจะเห็นให้ลาวมีค่าใส่ใจในการส่งสินค้าออกน้อยลงเพราะบ่ได้เสียภาษีให้จีนและจะสวยสุขยั่วให้ภาคเกษตรกรรมผลิตสินค้าหลายขึ้นแต่ยังต้องระวังเรื่องคุณภาพและมาตรฐานสินค้าที่จีนอาจจะนํามาเป็นขออ้างบ่ให้นําเข้าประเทศซึ่งจะเกิดผลเสียหายเพราะสินค้าจะขายบ่ได้ดังที่ท่านกล่าวว่าม
ีแต่สินค้าเกษตรกรรมผักชะลีโอ้ยพวกนี้ส่วนอันอื่นนั้นเขาก็กวดเข่งคือกันเขาก็บ่ค่อยรับกับจีนนี่ก็ยากอยู่ผมก็สร้างบรรทัดฐานหลายอย่างมากีดกันเฮานะเขาก็บ่ปล่อยเครื่องเฮาเข้าง่ายๆถึงว่าก็ภาษีเฮาให้ไป 0% แต่เขาเอาอันอื่นพุ่นน่ะมาตั้งว่าสินค้าบ่ได้คุณภาพบ่สินค้าบ่ได้สุขอนามัยบ่มันเอาอันอื่นพุ่นน่ะมากีดกันเฮาอีก
เมื่อเดือนสิงหาผ่านมาทางการลาวได้รายงานว่าปี2020ที่ยังบ่ทันหมดปีสินค้าลาวประมาณ80%ส่งออกไปจีนมีมูลค่า560 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนหลายแม่นผลปลูกชนิดต่างๆนโยบายยกเว้นภาษีนําเข้าของจีนที่ว่านั้นนอกจากลาวแล้วจีนยังมีแผนยกเว้นให้40ประเทศโดยพัฒนาอีกสําหรับลาวจีนให้เหตุผลว่าลาวยังเป็นประเทศโดยพัฒนาระบบการผลิตและความสามารถในการแข่งขันยังอ่อนแอระหว่างวันที่13และวันที่14ตุลา2020นี้ท่านวังอีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจีนได้มาประเทศลาวได้ประกาศพร้อมให้การช่วยเหลือลาวทุกด้านมีการเซ็นสัญญาร่วมมือกับลาวหลายด้านได้ให้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศูนย์ส่วนน้อยแก่สินค้านําเข้าจากลาว 97% ส่วนน้อยของรายการสินค้าทั้งหมดปัจจุบันจีนเป็นประเทศคู่ค้าสําคัญของลาวและเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดอยู่ลาวเป็นต้นโครงการเขื่อนไฟฟ้าก ครงการก่อสร้างทางรถไฟความไวสูงลาวจีนโครงการทางด่วนนครหลวงเวียงจันทน์วังเวียงซึ่งรัฐบาลลาวเชื่อมั่นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศแบบจีนจะนำพาประเทศหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากได้